Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom by ons in die erediens vanoggend waar ons ons voorbereiding vir die heilige nagmaal hierdie week gaan begin. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons loof die Here en ons sing Psalm 84. Ons sing Psalm 84, die eerste en die tweede verse. Lieflik is u wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot u wat leef, verlangend uit. Kom ons staan, dan sing ons vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Gemeente, nou luister ons na die Here se wet. Nadat ons sy wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 119. Ons gaan vers 1 en vers 11 sing. Vers 11 vra ons vir die Here: Heer, leer my u wet, dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na u bevele, niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe, maar nimmer om na woekerwins te jaag. Is vers 1 en ook vers 11. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slaafhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees 2 Konings 5 met die oog op die voorbereiding vir volgende week se nagmaal. 2 Konings hoofstuk 5, daar begin ons lees by vers 1. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die achting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram die koning besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameer se jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. En sy het vir die vrou gesê: Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en om meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring en dit het so gelei, ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur, wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeure gesê, is ek dan God, wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur, om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom, dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en het 'n boodskap aan die koning gestuur, hoekom het u u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef, dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink, hy sal uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damascus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvan af teruggery. Sy ambtenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou, dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan, na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef, in wie se diens ek is, ek sal het nie aanvaar nie. Maar Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het gebly om dit te weier. Ons lees vir oggend net tot sover. In die prediking gaan ons by hierdie gedeelte met u stilstaan. Die woorde van die dogtertjie wat vir die vrou van die generaal gewerk het, is vir ons belangrik. Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, ons het vanoggend hier saamgekom om u te ontmoet. Ja, ons het saamgekom om ons voor te berei, omdat u ons uitnooi na u sakrament toe. En daarom maak ons ons oë toe, sodat ons met u kan verkeer. U spreek ons nou aan deur u woord, en nou wil ons antwoord deur ons harte oop te maak, want ons wil hê u moet geloof daar vind. Ons wil hê u moet ons binne skoon en rein was, sodat u ons waardig kan maak om saam met u te eet. Maar dit kan alleen in u groot genade plaasvind, want Here, ons verdien niks van u goedheid nie. Ons verdien nie om u kinders genoem te word nie, want elke dag oortree ons u heilige wet. en leef ons teen u wil in. So baie keer vergeet ons van u, so dikwels volgens ons eie kop, steek ons eie foute weg, ja, so dikwels maak ons, asof ons iets of iemand is, en toch weet ons, sonder u is ons niks, sonder u het ons niks, en is ons nêrens heen op pad nie, maar wanneer ons by u is, dan voel ons hoe dat u ons met u arms omvou, en hoe dat u liefde in ons instort, en hoe dat u ons verander, ons niet maak, ons met ander oë na die lewe kyk, met ander oë na onsself kyk, en dan besef ons, u is goed, u is lig, daar is geen duisternis in u nie. So Here, wanneer ons vanoggend so by mekaar is, wil ons u dan loof en prys, en ons wil u dank dat ons u kan ken. Ons bid vir elkeen wat hier in hierdie erediens u ontmoet. Here, u kan in ons harte sien, u ken die smart van elke hart, u ken die kruis van elke huis, en daarom bid ons dat u elkeen in genade sal aansien. U het ons nie verniet geroep en verniet u naartoe laat kom nie. U het het gedoen sodat ons u stem kan hoor wanneer u met ons praat, en wanneer u ons aanraak, dat ons dit kan voel. Ons dink in die besonder, Here, aan hulle wat siek is, en hulle wat bekommerd is oor hulle gezondheid. Ons vra dat u hulle toch sal versterk, want ons weet u verlaat nie die sieke, of minag nie die swakke nie. Ons bid vir hulle wat in die hospitaal is. Ons dink aan hulle wat in 'n proses van herstel is, al die aanpassings en die pyn, en ons vra dat u toch daar ook in u genade sal verskyn. Here, wees met ons kindertjies, en wil u hulle toch veilig hou, so dikwels is ons bekommerd oor ons kinders, omdat hulle groot word in 'n goddelose wêreld, 'n wêreld wat na rykdom en menslike eer en mag smag, 'n wêreld wat u nie eers meer erken as die God van alle gode nie. Daarom vra ons dat u toch ons kinders veilig sal bewaar in u kerk. Bid vir hulle wat oud is, en ons dra hulle aan u op, Here, wat met een of ander saak worstel, selfs met geloofsake, na u roep. Dink aan hulle wat twyfel, wat onseker is. Ons bid ook in hierdie oggend, Here, vir hierdie land waarin ons woon, waar ons dikwels die resultate sien van soveel swak besluite, soveel ongeloof, dra ons hierdie mense wat hier woon aan u op. En ons vra vir u genade, want Here, sonder u genade is daar vir ons geen hoop nie. Wil u dan nou ons sondes vir ons vergewe, en ons nou aanspreek deur u heilige woord. Ons vra dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Ons sing, broeders en susters, Psalm 130. Daarvan sing ons vers 1 en vers 3. Elke mens, broeder en sister, ervaar een of ander tyd in sy lewe een of ander type probleem. Een gebeurtenis of een toestand of spanning, soms kan het een of ander groot saak wees wat op jou pad kom en wat met jou gebeur. Ander keer is het ook een reeks kleiner dingetjies wat, jy weet ons, mettertyd so ophoop dat jy later met jou hande en jou hare sit. Nie een aangename toedrag van sake nie. En dit bring baie spanning en swaar kry mee. Dit is nou rarig die type dinge waar sonder een mens kan klaarkom. En nou ongelukkig hou alles nie daar op nie, want die hele ding word dikwels vererger, omdat ons nie dan precies weet hoe om dit te hanteer nie. Ons weet nie wat om met ons probleme te maak nie. Die wyse waarop dit hanteer word, lei dikwels na nog meer spanning en swaar kry en moeilikheid. Nou, in hierdie interessante deel van die geskiedenis in die Bybel, word hierdie saak wat ons vanoggend nou aangespreek het, behandel. Want in die lewe van Naaman, die groot generaal van Syrië, leer ons baie. Het word vir ons gegee, sodat ons daarin kan sien, hoe dat die Here ons leer, hoe om ons probleme te hanteer, hoe ons het behoort te doen. Ons leer, dat die groot vraag, vir probleemoplossing, eindelijk nie geleë is, in die woord hoe nie, maar in die vraag waarheen. Dit moet jy met die wegspring vanoggend mooi hoor. As jy in die moeilikheid is, is die vraag om te vra nie, hoe los ek my probleem op nie, maar die eerste stap na bevrydende oplossing, lê in die antwoord op die vraag, waarheen moet ek my probleem neem? En dit is juist die methode wat die Bybel in hierdie deel van die boek Konings aan ons leer. Baie leersame stuk geskiedenis hier. Want die Here wys vir ons hier, waarheen ons ons probleem moet neem. Die geskiedenis van Naaman straal van Godse handelinge in die lewe van 'n mens. Dis 'n lyn wat ons al duideliker gaan sien vanoggend na vore kom. Hoe die Here agter alles in 'n gewone mense lewe betrokke is en werk. So in 'n Naaman se lewe wat ons nou as ons les kry, gaan ons dan by drie momente in hierdie ondersoek stilstaan. Ons gaan in die eerste plek kyk na die probleem wat Naaman gehad het. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na die advies wat Naaman ontvang het. En in die derde plek staan ons daar stil by die besluit wat Naaman op die einde gemaak het. So kom ons begin, kyk ons na die probleem wat Naaman gehad het. Nou, Naaman, broeder en sister, die groot belangrike generaal van die koning van Aram. Hy was 'n baie vername man. Tydens hierdie gebeure wat ons hier lees, in 1 Konings 5, was daar juis 'n baie groot fees in Damaskus, die hoofstad van die magtige Arameese ryk. Hulle het een of ander baie groot militêre oorwinning gevier, en een man, sy naam was die heeltyd op almal se lippe, in hierdie fees. Generaal Naaman. En dit was ook nie onverdiend nie, sy militêre vernuf en suksesse, het van die Arameërs 'n wêreldberoemde volk gemaak. En eintlik heeltemal teen die gewoonte van daardie tyd, word Naaman se naam spesifiek genoem in ons geleese gedeelte, terwyl sy hoof, die koning van Aram, se naam nie eens vermeld word nie. So dit sê al vir jou iets. Nou, die naam Naaman kan ons in Afrikaans vertaal met die gelukkige gesig, of, as ons dit nou gewone taal sê, die mooi man, is 'n aantreklike mooi man, wêreldberoemd, die vertroueling van sy koning, 'n dapper held, oorlaai met eer en toekennings, alles wat 'n mens kan begeer was sy deel, mag, eer, rykdom, bewondering, posisie. Wat verder opmerklik is, staan egter in hom, oor hom staan in vers 1 ook, interessant as ons daar lees, het jy dit opgelet, deur hom het die Here aan die Arameërs die oorwinning gegee. Ai, hoe benei ons hom toch nie, ne, as mens nou hoor. En toch, in die selfe vers 1, staan daar ook een ander klein woordkie, die vreeslike woordkie, maar. Te midde van al hierdie wonderlike dinge, het Naaman ook een maar in sy lewe gehad. Daar was met ander woorde een probleem. Maar hy was malaats. Wat een verskriklike probleem. En hy kon niks, denk jy dit net in, he, van al hierdie glorie, van sy indrukwekkende loopbaan, hy kon niks geniet nie. Hy was so groot, maar malaats. Nou voel jy nou die spanning in sy lewe aan. Hy leef eintlik 'n lewe van kontras. Die mooi man van groot aansien is die een wat eintlik buitekant die stadspoort hoort. Hy mag nie eens in die stad inkom volgens die wet. En hierdie probleem gaan hom binnekort inhaal. Op die oog af leef hy voor die wind, maar sy probleem staan tussen hom en roem. Diep daar binne moes hy wegsteek, dat hy eintlik 'n aansteeklike, besmetlike en veragtelike mens was. En sy probleem, hierdie ongeneeslike siekte, het nou al plek reeds begin uitslaan. Die tekens was daar, hy sou dit nie baie langer nog kon wegsteek nie. Dit het hom begin inhaal. En nou pak vrees hom beet, hierdie groot wit kol, sou hom nog martel en vermink. Dit gaan hom opvreet en verteer. Hy staan in die midde van die feestgangers, maar sy lewe is in 'n groot gemors. Hierdie probleem van hom, gaan nog tot in die dood toe, by hom bly. Hoe lank sou hy nog kon uithou? Hy moet sy plek nog vol staan. Hy kan hom nie nou afsonder nie. Hy moet ten alle koste sy status handhaaf. Broeder en suster, Naaman se grootheid word dus so ironies aan ons beskrywe, maar melaats. Die twee woordkies wat sy menslike nietigheid eintlik verraai. Ja, ons ontmoet so baie van hulle, die Naamans van hierdie wêreld, deur die eeuwe heen, groot, belangrike, aansienlike mense, maar melaats. In elke mense lewe, broeder en suster, lees ons van daardie maar, dink maar aan Adam, die kroon van Godse skepping, maar melaats in sy ongehoorsaamheid en sy eie willigheid voor God. Dink aan die sterke Simson, hoe verslaan hy sy duisende, maar lê in sy melaatsheid voor Delilah, met al sy begeertes en sy drange. Dink aan Saul, hy staan kop en skouers bo sy volksgenote uit, maar hy is melaats voor God, as hy telkens in ongeloof sy eie kop volg. O, en dink maar aan Dawid, die liefling koning van die Here, maar daar in sy melaatsheid,
breek hy in sy sonde en sy begeertes, as hy vir Batsheba sien, vrot binne. Dink aan Petrus, ne, die rotsman, maar sy selfvertroue en voortvarendheid, verteer hom op die ou einde, soos melaatsheid. En dink dan weer aan Naaman, die generaal, vol trots, maar melaats. Hy steek sy probleem weg, want kyk, so 'n groot man, kan ons nie 'n probleem wys nie. Dink maar aan jouself. Miskien sien jy ook daarie maar in jou lewe raak. Kerkmens, hooggeag aan jou familie en jou vriendekring, soveel in jou te sien, wat ander dalk beny. Daar's dalk mense wat selfs na jou opkyk. Wat 'n sterk persoonlikheid, wat 'n mooi motor, wat 'n goeie betrekking, wat 'n hulpvaardige mens teenoor ander, maar melaats. Mense weet nie altyd van die sonde wat ek probeer wegsteek nie. Niemand sien daai steeds groter wordende vlek van my probleem wat my eintlik van binne af opvreet nie. Hoe baie gelowige mense leef nie so nie. Baie dink jy is soos Naaman, die gelukkige mooi mens wat die lewe so goed hanteer en so suksesvol is. So broeder en suster, so gaan baie mense die nagmaalstafel tegemoet met hierdie beeld, met 'n onopgeloste probleem aan die een kant en 'n vroom vertoon aan die ander kant. Die maar in jou lewe maak jou dood en jy wonder altyd, hoe gaan jy hier uitkom? Kom ons luister in die tweede plek, hoe God na Naaman se lewe gestuur het. As ons na die advies wat hy ontvang gaan kyk. Weereens, kyk, hierdie hele stuk is geskryf met kontras. Weereens kom die kontras na vore, wanneer God begin handel. Kyk nou net, teenoor die groot Naaman, stel die Bybel nou, 'n klein slavinnetjie uit Israel, om hoop op herstel te bied. 'N eenvoudige mensie, kom nou teenoor 'n desperate held. Naaman was so groot as wat die wêreld hom kon maak. En tog is dit nie ironies nie, ne? Is daar geen slaaf in die hele wêreld wat met hom plekke sou wou ruil nie. Want hy was in 'n hopelose toestand. En enige advies sou nou vir hom welkom wees. Wat moet hy tog doen? Nou, ons weet natuurlik dat hierdie 'n baie gevaarlike fase vir enige mens is om in te verkeer. Want as jy mos desperaat raak, dan raak jy baie keer ook impulsief. Die twee loop dikwels saam. En dan enige raad word naderhand sommer net so gevolg. Want jy kom op die punt wat jy enigiets sal doen. Maar die regte pad om te kies is God se advies. Deur sy voorsienigheid stuur God nou hierdie klein slavinnetjie wat eintlik reeds lankal bestem was om na Naaman se pad te kruis. En is dit nie mooi nie, ne? Haar eenvoudige, onwrikbare, kinderlike geloof toon aan dat die antwoord nie daarin lê dat hy sy probleem moet wegsteek nie. Enige een kan toch sien dat geen mens 'n probleem vir altyd kan wegsteek nie. Het gaan nie werk nie. Die antwoord lê nie in wat hy self doen nie, maar in waarheen hy moet gaan. En in die besonder kan ons eintlik sê na wie toe hy moet gaan. Nou, ons moet mooi verstaan dat hierdie slavin wys eintlik vir Naaman die geloofspad aan. Dis opmerklik dat, dis eintlik so interessant as mens nou die agtergrond hier kyk, want dis opmerklik dat Elisa nie melaatsheid gesond gemaak het nie. Nooit. Melaatsheid is nie genees nie, ook nie deur die profete nie. En toch, te midde daarvan, dat almal dit weet, dat het ongeneeslik is, glo daai klein dogtertjie 100% dat God dit kan doen. Dis dan benydenswaardig, ne? Selfs al is Naaman 'n Syrier en nie 'n Israeliet nie, sy twyfel glad nie daaraan dat die Here dit ook wil doen nie. So dit wys nou vir jou hoe goed ken daai kind vir God. Sy weet hy kan dit doen, sy weet hy wil dit doen. Dit is presies al wat waar nodig is om te weet. So vertrou sy in die Here. En nou reageer Naaman op hierdie advies. Maar kom u agter weer die kontras. Dit is baie duidelik dat Naaman glad nie in sy gedagtes dieselfde geloofspad as hierdie kind volg nie. Hy verstaan nie hoe werk die Here nie. Hy ken ook nie die ware God nie. Hy ken nie God se almag, maar veral God se liefde nie. Hy verstaan dit nie. En daarom volg hy die raad, maar hy gebruik 'n menslike patroon om sy probleem te benader. Dit is interessant as mens die fyn dinge tussen die lyne sien. Want broeder en suster, dis baie keer presies hoe ons optree. Kyk nou wat doen hy. Hy gaan die amptelike diplomatieke weg volg. Volgens die boek. Want kyk met 'n diplomatieke nota en sakke vol silwer en goud en klere. Kyk, sy kop werk net soos 'n mens. Met al hierdie goed behoort hy hierdie probleem van hom uiteindelik uit die weg te ruim. Die advies wat hom na God se profeet en eintlik daarom na God self toe verwys, verstaan Naaman glad nie. Heeltemal verkeerd. Hy sal self sorg dat daar seker gemaak word van suksesvolle probleemhantering. Jy sien daai ingeboude arrogansie by 'n mens. As jy vir God nie ken nie, dis iets waarvan 'n mens moet ontsla raak, want jy's heel gerus dat jy dinge perfek reg doen. Dis net verkeerd, want jy ken nie die Here nie. En dis hoekom voorbereiding so belangrik is, dat 'n mens in jou eie lewe vir 'n oomblik stop om te dink, maar in my as sondaar mens se lewe is hierdie manier van lewe eintlik te sien, al is dit onder die oppervlakte. U sien, dit gaan nie vir Naaman oor die wie nie, dit gaan vir hom steeds oor die hoe. Selfs in die diplomatieke nota aan die koning van Israel, word nie eers, het hy dit agtergekom, na Elisa gevra nie. Die koning van Israel, hy moet met die vermoëns tot sy beskikking die kragte by mekaar kry en die probleem oplos. Hy is mos die baas, die werk mos deur die baas. Jy sien, selfs al het Naaman presies die regte detail advies ontvang, wil hy self nog die wyse, die roete en die metode bepaal. En ek sê, dit is die benadering wat ons ook dikwels het. Ons weet wat is die regte rigting, maar ons probeer alles so buig en pas, dat ons eie planne nog steeds daarby kan inval. Die rigting is daar, die styl is net verkeerd. Die tweede saak wat ook hier uitstaan, is dat goeie advies sonder geloof eintlik niks beteken nie. Neem nou maar die kontras tussen die slavin en die koning van Israel. Hierdie koning se naam was koning Joram. Dis dan tragies, ne? As hy nou hierdie ding lees, het hy agtergekom, hierdie koning van Israel dink glad nie eers aan God se profeet as hy die versoekskrif vir genesing lees nie. Hy is die koning. Die profeet en die Here kom nie eens by hom op in sy kop nie. Hy interpreteer die hele saak dadelik polities. kom jy agter sy eie persoonlike verhouding met die Here bepaal glad niks van sy denke nie. Kom nie eens op nie. Sien ter sake nie. Godsdienst is mos 'n ander ding, daar een kant. Hierdie is die lewe wat jy moet hanteer. Hy is self so vasgevang in sy eie wêreld, in sy eie politiek, in die staatkunde, in dit wat in die nuus en rondom hom gebeur, dit het hom heeltemal opgeslurp. Ewe vroom, skeer hy sy klere, wat, kyk nou net, nogal 'n godsdienstige handeling is, maar sonder enige teken van geloof. Ja, broeder en suster, die groot vername koning van Israel, het amper die goeie advies van die slawekind verongeluk. En sy arrogantie. Die rigting waarin daai kind vir Naaman gestuur het en al die moontlikhede wat daarin opgesluit het, opgesluit lê, kom glad nie by die koning van Israel eers op nie. Probleemoplossing verg die regte rigting, maar het verg ook die regte geloof. Sonder daai geloofsvertroue in die Here kan jy nie voor God verskyn met jou melaatsheid nie. En daarom moet ons elkeen vir onsself vanoggend vra, broeder en suster, watter rigting neem jou probleemoplossing in jou lewe aan? Hoe werk dit? Wat is jou styl? Eintlik 'n belangrike saak om te oorweeg. Dit is iets waaraan ons nie baie keer dink nie. My styl. Neem jy dit na die regte een toe, of sit jy daar en plannetjies uitdink met jou wegsteek oplossingkies? Dan moet jy nou baie mooi hoor vanoggend, voor jy aan die Here se tafel gaan sit. As jy maar net by die Here kan uitkom, hy kan jou help, hy wil jou help, neem jou melaatsheid, jou probleme en jou sondes na hom toe. Want Jesus self sê dat sy juk sag is en sy las lig is. Hy kan hy maar in jou lewe wegvat. En sy advies lê in presies dieselfde lyn as die van die slavinnetjie. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. En u gaan presies hierdie selfe advies volgende week hoor voor die tafel, want jy gaan hoor, almal wat dors het, kom na die waters. Het is hierdie slavinnetjie se advies, in ander woorde. Gaan jy dan jou probleme na hom toe vat? Wat gaan die rigting wees, waarin jy jou hart gaan stuur? En gaan daar geloof wees, dat hy jou nie alleen kan help nie, maar dat hy jou ook wil help, omdat hy regtig lief is vir jou. Jy moet versigtig wees, dat jy nie die goeie advies van God, soos Israëlse koning, verkeerd interpreteer nie. In ons harte lewe daar dikwels iets hiervan, goeie advies word negatief verstaan, omdat ons so met ons eie dingetjies verblind is. Maar, hoe reageer ons op die einde op die advies? Kom ons sluit af deur in die derde plek te kyk na die besluit wat Naaman toe op die einde gemaak het. Naaman, lees ons, het wel die advies wat hy ontvang het gevolg. Ag nou, dit bied ook hoop, né? Maar jy moet mooi let op die wyse waarop hy sy besluit in die praktyk uitvoer. Steeds met hierdie groot vertoon. Ag, wat sou ons mense tog nie wees sonder ons beeld? Nee, groot politieke vertoon, eintlik kruip hy nog steeds weg, dit bly steeds sy styl. Dit gebeur dikwels dat 'n mens net 'n probleem wel erken vir sover dit al openbaar geword het, maar daar bly altyd maar die bravade oor waar agter geskuil word. Die mens wil toch so graag in sy grootste krisis probeer aantoon dat hy nog self in beheer is. En dit gebeur dikwels deurdat die mens probeer indruk maak, indruk skep. As jy 'n sterk indruk kan skep, as jy die beeld kan voorhou dat jy soveel vermoëns het, iets wat jy nog kan bydra, iets wat jy nog kan insit vir die oplossing, dit alles laat jou beter voel. En dit is ook iets wat ons baie van het. Dit is asof een wil sê, ek het nou wel een probleem, maar jy moet daarom steeds goed met my rekening hou, hoor. Ek is nie sommer net niks. Kyk net hoe baie ander goeie dinge is daar in my lewe, om op te maak vir my probleem. Al die goed is maar net nog een manier om weg te kruip, broeder en sister. Nagmaal, voorbereiding van nagmaal, beteken om naar God toe te gaan, in ernstige gebed, miskien jy helemaal alleen, dalk saam met iemand vir wie jy lief is, dalk een ambtsdraer van die kerk, om te gaan en te sê, hier is my volle probleem, en ek het niks om te bied in ruil vir hulp nie. Here, nou pleit ek op u genade, rig u my toch weer op u tyd, op u manier. Nou kan, broeder en sister, nou kan jy aanvoel, dat hier die nederigheid glad nie by Naaman te sien was nie. Hy verstaan van dit niks. Want hy was nie gewoond om afhanklik te wees nie. Selfverloning, selfvernedering, oorgawe, dis eintlik die goed wat God vra. Dis die type mens wat hy wil hê. En hy vra dit vir ons. As jy vanoggend besluit om op God se woord se advies te reageer en om met geloof jou probleem, jou sonde na Christus toe te neem, dan moet jy dit met nederigheid en vertroue doen, nie voortvarend of met allerhande voorwaardes nie. Jy moet bereid wees om te doen wat die Here vra. Dit is voorbereiding, gemeente, om jou eie voorkeure en sondige emosies af te sterwe, om dit dood te maak, om dit te kruisig, om dit af te lê. Naaman, hy verwag 'n dramatiese ontvangs. Wanneer hy nou uiteindelik by Elise aankom, dan sal daar darm nou sekerlik 'n afvaardiging wees wat hom tegemoet kom. Och, dis ook 'n groot oomblik as jy jou probleem nou bring, ne? Vooral dat jy het nou hierdie wonderlike besluit geneem om jou probleem nou vir die Here te gee. Oeh, nou gaan jy hierdie besondere ontvangs kry, want jy is mos nou hierdie mens wat nou hierdie erkenning kom maak, is dit nie wonderlik nie, ne? Sien jy, jy sien dit alles in die geskiedenis by Naaman raak. Hulle gaan om tegemoet kom, wat eer is dit toch nie, om die grote Naaman te kan help nie. En nou, as die profeet dan nou sy toverkunsties begin inspan, dit gaan aanskoulik wees, is eintlik 'n moment, is 'n groot geleentheid. Here, hier kom ek nou, ek het nou hierdie besluit geneem. Maar nou ja, soos wat het nou maar gebeur, werk God juist nie so. Die Here werk nie op hierdie aanskoulike wyse, wat baie mense hom vandag probeer bemark mee nie. Dit is nie hoe hy werk nie. Hy werk nie met groot vertoon nie. Die profeet kom nie eers om vir Naaman te kom groet nie. Want God sien die verset in die sondaar se hart raak. Naaman wil groot bly in sy elende. En dit is hoe die mens maar is. As die Heilige Gees jou nie waarlik van sondes oortuig het nie. Jy is elendig, hulpbehoevend in die sonde, maar daarom nog groot in die vertoon. Nagmaal, broeder en sister, wil ons juist daarvan bevry. Dit wil ons op Christus wys. God se weg na verlossing lyk dikwels heel anders as die weg en die metode wat ons kies. Want dit loop oor Golgotha. Wat beteken, dit loop deur ons selfvoldaanheid en trots. Dit vra ware bekering en verootmoediging. Het jy 'n probleem wat binnenkant aan jou bietjie knaag? Jy het nou vanoggend die rigting waarin jy dit moet neem gehoor. En jy ken die een na wie toe jy dit moet neem. Besluit nou. Daar lê nou 'n hele week vir jou voor om hierdie besluit met God te deel. Dan sal jy DV volgende week die waters van die Jordaan voor jou sien, waar God jou weer eens van jou reiniging sal vertel. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons prys U, dat U in U woord vir ons die waarheid van die lewe bied, en dat daar die waarheid deur U woord en ook deur ons eie lewens en harte loop, om te sien hoe dat U in mense se lewens betrokke is, ook in elkeen van ons sin. Ons dank U dat ons die roepstem hoor waarmee U ons op die pad van bekering roep, en dat U ons met bemoeienis so behandel. U los ons nie alleen en laat ons verlore gaan in ons eie hoogmoed nie. U kom na ons toe en U leer ons die pad van nederigheid, van oorgawe en van bevryding. Wees dan in genade so met ons in hierdie week wanneer ons dit soek. Seën ons ook in hierdie dag, ons same syn waar ons saam ons geliefdes is. Hou ons allemaal veilig en geef ons die vreugde van die geloof en die blydskap van U heil. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes sluit ons af met die sing van Psalm 119. En hierdie keer sing ons vers 19. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.